Pašlaik ir novērojams koksnis un īpaši granulu iztrūkums Eiropā, un vismaz pagaidām nav gaidāms, ka koksnis cenas varētu atgriezties pirmskara perioda līmenī, kad tā bija zemāka. Tā liecina lielākās meža izsoļu platformas Latvijā e-Silva ekspertu prognozes. Vadītājs Gins Šnikers skaidro, ka pašlaik esam problēmu situācijas vidū.
Nozare ļoti sarežģītā momentā pircējs izēja materiālu koksni. Viņam viņa trūkst, cena mežam ir kāpusies, ja, bet cena cirsmai neaug tik strauji, jo pa vidu vēl ir šis izstrādātājs. Ir notikušas ļoti straujas izmaiņas īsā laika periodā, un nozare nevar tik ātri pielāgoties esošajai jaunajai situācijai. Trūkst darba rokas. Ja nav, kas to koku nozāģē, un nav, kas viņu pieved, un nav, kas viņu aizved.
Tas ir vēl viens iemesls cenu kāpumam, ko pamatā diktē Krievijas agresija Ukrainā un koksnes trūkums Eiropā. Meža izsolītājs Šnikers paredz, ka tuvākajā laikā gan malka, gan papīrmalka ik mēnesi sadārdzināsies par 5%.
Pagaidām tikai augs. Gala produktam noteikti, ja, jo viens ir šī koksnes cenas kāpums, otrs ir enerģētikas darba, piegādes, degvielas, elektrības, gāzes un tā tālāk. Jā, teiksim, tā pati granula, jā, viens ir, lai granulu uzražotu, viens ir nepieciešama koksne, otrs ir elektrība, telpas darbinieki un vispārējais, jā, un tās izmaksas jau arī aug, un rezultātā tas cenas kāpums gala patērētājiem ir vēl jūtamāks un sāpīgāks.
Augstās koksnes cenas ir aktivizējušas privātos mežsaimniekus, kas steidzas pārdot koksni. Tādēļ zāģeri no valsts mežiem pārcēlušies uz privātajiem. Tā saka Latvijas neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukons.
Nu, otrā stāsta daļa atkal ir tas kājām gaisa apgrieztais koksnes tirgus, kur ierasts sauktā mazvērtīgā koksne, ja koksne enerģētikai sāk pārsniegt un sasniegt lietas koku cenu. Attiecīgi arī šobrīd meža īpašnieki primāri, nu, ja ne primāri, tad lielā daļā gadījumu mežā iet nevis kā ierasts pēc baļce un zaļu materiālu, zaļu baļce, bet iet pēc malkas. Praksē tas atkal nozīmē, ka mērot, nu, varbūt kubikmetros uz vienu mežstrādi tehnikas vienību, strādājot šādās audzēs ar zemāku krāju, ar sarežģītākiem apstākļiem izvešanā, mēs vienām tajā pašā laika vienībā saražojam, nu, principā mazāk koksni.
Tāpēc, gan mazliet pārspīlēt sakot, dīkā stāv zaļbaļķu un finierkluču ražotāji, šajā tirgū pastiprinot deficītu un audzējot izejmateriālu cenas.
Skaidrs, ka mēs tāds pakalpojums niedzēji, arī ņemot vērā to, ka ir problēmas cīņā par darba spēku, un tāds vienīgais risinājums ir augstākas algas, izvēlējāt savus prioritātes pārliktus privātajiem mežiem. Tas sagādāja, zināms, jā, tiešām problēmas valsts mežu sektorā. Labā ziņa ir tāda, ka šobrīd mēs arī valsts mežos redzam skaidru plānu, ka kādā veidā to, kas mums trešajā ceturksnī ir iekavējies, mēs līdz gada beigām varam saražot, jā, prasīs pārplānot, un tas būs izaicinoši par šiem kokapstrādes uzņēmumiem, jo viņiem arī ir savi līgumi ar klientiem par piegādēm. Bet jā, mēs redzam, ka izdarīt to varēs. Kaut kāds kopapjoms varbūt būs nedaudz mazāks, kā bija plānots pašā sākumā, bet izdarīt to varēs.
Nozares eksperti vērtē, ka vispārējā cenu kāpumu un nenoteiktības apstākļos noliktavas Eiropā esot pilnas ar koksnes gala produktiem, tāpēc to cenas strauji krītoties. To apstiprina arī Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus.
Ļoti iespējams, ka šis defekts var pārvērtīsies par efektu, proti, šobrīd zāļu materiāliem, gan tiem, kas ir domāti būvniecībā, gan tiem, kas domāti ir taras ražošanā, ne tikai cenas ir būtiski samazinājušās, bet arī krītās fizisks pieprasījums, jo noliktavas ir diezgan pilnas. Un tādēļ īstermiņā šobrīd zāģētavām gan tās, kas taras iepakojumam ražo, gan tās, kas būvmateriālu tirgumu ražo, viņām ir izaicinājums ar pat ar fizisku preču noietu, pat nerunājot par cenu.
Klaus svērtē, ka nozarē drīzumā sagaidāma recesija.
Vai tas atstās ļoti būtisku iespaidu uz mūsu konkurētspēju vidējā vai ilgā termiņā? Tomēr drosmīgi apgalvošu, ka nē. Mums ir pietiekami labas rezerves, lai mums nebūtu jautājumi par eksistenciāliem draudiem, bet tas, ka šajos ziemas mēnešos iepriekš uzkrātās rezerves lai ietaupītā nauda priekš investīcijām tiks novirzīta, lai vienkārši izdzīvotu un pārziemotu, tas gan vairumam vai daudziem uzņēmumiem būs diezgan liela realitāte.
Savukārt, līdz ar rudeni izmaiņas gaidāms arī meža cirtēju darbā, jo daļa no slapjākajiem meklēs sausus, no kuriem koks nevar izvest, un tad tirgus noteicēji var vairs nebūt tikai šķelda un malka. Edgars Kupčs, Latvijas radio.